Ephesians chapter 4. Tatu ke eleluluh nga Kristus singina. Yau etu nga tuele aungana yang e eumeng e nonsoke, penialang iwa imo kenina anamur imo. Ke pomalam ele ke kerkering totolang imo, ke ananasya atungamo ninginialang iu imoya. Kokoes atarsue imo, pe apoy kenek lang e irihel, pe atu ke nek mana, pe aeneno ote lemo mutenga lang e iriel pule ke along tewa iri. Imo, upepempeng kaletele imo, ke letemo, ma ke elle, pe aume ke kerkering, ke ananas mene poinganim. Ita tapoy ke pomanga singira elle mana, pe upepempeng elle mana, pe nialang iwa ita ke takulele ute elle mana. Penonsoke elle mana, pe letera manmana, ngana elle mana, pe tamene henuninga elle mana, nenge enonowa, ke ita nealang nenahanamur. Pe nealang itoromana, nenge hei pe ana lohloh temeriaya. Pe inawele ure lohloh, pe tu purpure kileng lohloh, pe tuteululuh nge hei pe ana lohloh. Pe Kristus tunge tunginga nenge nena poenga urana totongana nge ita elle pe elle. Pe tunge ke nanas mene isipona lemeningana. Ke pomanga nialang nena halala nenge tea sue ke ulolo. Helenga nenge hele ke teke. Nga etue nenge loakala nga lut ngatapa mene hei pe ana nenge eko sue iri ke tenanas ololei. Pe tunge tunginga mur lange hanamur. Helenga ninge hele keteke loakalanga lut ngatapa, helenga nei luna pomerei, luna make maikoi, isio latala nga kileng ninge sio toto nga ih. Ke i ninge sio lanem, isipona laka ninge loaka lamule nga lut nem. Pe ristute tapa mur ke pomalam, tu ke purpure kileng lohloh. Pe tunge tunginga lange hanahel, ke telot ke iri hekulkulonga, pe el iri hetatalonga, pe el iri ana nenge tiali hote elenga urna totongana, pe el iri hana nenge tenau ele nialang nena anamur, pe el iri hetoronga. Ke Kristus poi ke pomai, yange teke tatatalo ele nialang nena anamur, ke tapoya nena umea uranangan amur. Pomalam labe ulualang toto, telot ke iri elemana nga Kristus singina. Pe umenem songsong ke lahet nga etue nenge tapuotom telehel. Ida elemana pe teete ingara ngenialang tuna lot ke elemana. Pe letira manmanang ngara, kerkereng pe tapoy ke pomange Kristus toto. Yang ite ke tapoy ke pomange aina kinkinungana erol. Pe tapoy ke pomanga aka ninge ruah ana mei ulo rerere erol. Pe hana ninge te palaklaka, rea henge toromur, te mene ita ke pomanga tutula ke tala ke mai pe mau erol. Hana nemur, te tutoya kue halang, te elosioya ita, nga letera manman nangan amur. Tananas ya iriero. Tananas mene eleng manman nangana, pe mutira tawahei pe ana. Ningiti kita poi ke pomai, la pe tapile teo totoluluh nge Kristus, pe tapoi ke pomange i nga kuwe lohloh. Kristus pomanga ita palpal raya, pe singina murkoi ita, pe tunge ume mur at nge ita, lohloh elle pe elle. Penenge tiket tapoya rera umemur kenek lape tapupuo ke kerkereng toto pe mutira tau helel. Tatu ke tanana se poinga hebe ungana. Etike hele lang imo ke pomai, anonso ke ene. Hei pe ana nenge tetu bulut mana, pe letire manman na ero, imo apoi ke pomange iruye ero. Tuanin ngana mur, tuman mana nga urenemur nenge ngan ngana ero. Iri ramare kerkereng peleme reaero nge telongo tau ke tea tia nealang ero toto. Ke pomalam leteria matanangana au walamana pe tekanganga toto nga maulinga nge nealang tunge. Iri te amnea meinga unne nge tuteu nge iri e rol. Ke te poi manmana poi nga porkengana. Pe salaulong wana poi nga kik heke tote iri. Ke te poia ke elela toto. Pe imo. Te etore imo nga Kristus. Pe te etore imo ke apoi ke pomam ero. Manmana ki imo alonge nina helenga ke ulolo. Pe te etore imo nga elenga manmanangana ninge at ni Yesus. Te etore imo ke te teke haileo te elemo poi nga nike nga namur. Ninge apopoya iri nge nike. Yange poi nga nemur. La pe khanna nga ya imo, pe poye ke letemo, ke apoya poye nga porke ngana, pe la pe eporke tote imo. Pe imo, te ature imo, ke apoya letemo, ke hebe ungana. Pe alot, ke imo hei, pe ana hebe ungana mur. Pe mele hebe ungana, nenge pomam, te ume ote ke pengpeng toto, pe lemlem, ke pomangin nialang. Ke pomalam, apalakarra erol. Haile aile nga nge manmanna lang hei pe ana yang italokloh talot ke ita elle nga Kristus singina. Pe nenge teke lete moinin nga ute, ana wala kenek yang ila pe lete moinin ngana nem poya imo ke alosio nga poy nga porke ngana. Ke pomalam arai te lete moinin ngana nem ke sase ero. Kaya matana si ero kura pe apoya ke etnike. Along ala tewa non porke ngana, ke poyane na ume unne nge imo ero toto. Milhel nge tekemkeme, tekeme erol, pe te talun ke te ume, ke te mene rerea urelu uranangana, hel nge te ume ote nga irisiporea peria. Pomalam la pe tetung peria pule, ke te alawa iri, hel pule nga umtutuna, iri nge rerea urelu ero. Pe haileo te elenga porkenga nemur, nengi lape heporke meleel ero. Haile mene elenga nemur, nengi ekerkerenga iri, pe alawa iri, nga utar nengi muteria tawa. Pe meleel nengi telonglonge yong, nge hoilele, lemhelenga nem lape halawa iri pule. Pe haile te ininia nealang nena opepengpeng ero. Opepengpeng inialang nena hengilang nenge nena hanamur imo pe akulele mene etue nenge lape at ke mene mule imo. Haile ote lemo poinga nenge letemo porke tautawa melehel pe letemo inin pe a ele inin tau helel pe akeres tau helel pe haile porkeke melehel. Apoe poinga porke ngana helange melehel ero. Apoi ke urana lange pek nga momur, pe mutemo tawa iri, pe asaware re apoi nga porke nga namur, ke tela sustoto, ke pomange nialang, nenge sawa lemo poi nga porke nga namur, ke tela sustoto nga ume nenge Kristus poya.